Velkommen til Format. Bag Format står Social Media and Content Coordinator Martin Bylund Larsen og PR-konsulent Rune Steines. God fornøjelse, og tak fordi du lytter med.
Hej Rune.
Hej Martin.
Godt at se dig igen.
Ja, og i lige måde.
I dag, der sidder vi igen på Teams, som vi har gjort så mange gange i løbet af i år. Og i den her gang, der skal vi tale om EM og fodbold.
Ja, det I kan høre smilet i mit svar.
Og I kan høre det afvandende i mit svar. Det er nemlig sådan, at du har ikke lagt skjul på, at du er stor fan af fodbold. Det har været op og vende en gang eller to i løbet af podcasten her. Og jeg går ikke specielt meget op i fodbold. Jeg går egentlig op i sport, men ikke specielt meget fodbold. Og vi tager det her emne op, men vi skal selvfølgelig ikke tale om de bedste mål og hvad stillingerne er og alt sådan noget. Vi skal kigge på EM fra et kommunikationsperspektiv, hvor at vi har fundet nogle nedslag, som har præget EM indtil videre kommunikationsmæssigt. Og det er det, vi ligesom kommer til at tage fat i dag og analysere og kigge på og ligesom kigge lidt tilbage på. Fordi nogle af de her ting er på det her tidspunkt, hvor vi indspiller det, cirka en uge gammel, knap med en uge gammel, men de er værd til at kigge på, fordi der er faktisk rigtig meget kommunikation at lære derfra, i hvert fald vores vurdering.
Ja, men det er der ingen tvivl om. Altså, det er nogle universelle redskaber og værktøjer og læring, man kan tage fra de her. Og men jeg virkelig gerne vil snakke om den sportslige del, og så må det tilhøre en eller anden podcast, som jeg en dag kan starte.
Det hører til. Du finder bedre samtalemakker end mig på den del, det vil jeg godt love dig for.
Men det gør jeg til gengæld ikke på kommunikationsdelen, så det er jeg ekstremt glad for.
Lige præcis, så er det godt, det er den del, vi tager op her i dag. Vi har egentlig, sådan for at sætte det lidt i nogle kapitler, og så har vi snakket lige kort, inden vi gik i gang med optag. Vi kommer til at adressere elefanten i rummet til at starte med. Kommunikationen omkring Christian Eriksen i den første kamp mod Finland. Så kommer vi til at tale lidt mere generelt omkring image og DBU og landsholdet. Og så kommer vi til at slutte af med nogle af de her sager, der har været i forhold til sponsorater. Og hvordan det er at betale mange, mange, mange sponsorkroner for at få dit navn og logo på, pludselig kan blive saboteret, når enkelte spillere beslutter sig til at udtrykke en holdning. Så det er nogenlunde det, som vi kommer igennem her i dag. Så Rune, kan du ikke åbne op og så starte med at sætte ord på den første del af det omkring det uundgåelige, altså Christian Eriksen, og hvad er det, der skete her, altså kommunikationsmæssigt?
Jo, og jeg synes, det er svært at starte uden i virkeligheden at få kuldegysninger, fordi det var jo frygtelige scener, der udspillede sig live på tv, og med det sagt, så kommer vi ikke til at snakke om selve sagen, men kommer til at snakke om den kommunikative del, altså hvordan DBU's kommunikationsteam har klaret at kommunikere det her. Mm. Og hjemme foran fjernsynet, så oplevede jeg det på den måde, at jeg synes, der gik enormt lang tid, før der blev kommunikeret. Fordi det her jo skete live på tv, og man sad afventende og ville vide med det samme, jamen hvad skete der? Men da jeg så tænkte over det, så står det også fuldstændig klart, at DBU i deres kommunikation først og fremmest skal forholde sig til, hvad sker der. Skal forholde sig til at orientere og kommunikere med Christian Eriksens familie frem for publikum, frem for pressen, frem for os bag tv-skærmene. Så der var en følelse, jeg havde, da jeg sad og så det, og så var der en sådan en efterrationalisering, kan man sige, i forhold til, jamen, de omstændigheder, der var. Fordi det er et ekstremt eksempel på, ja, det man kan kalde krisekommunikation. Nu er det ikke krisebaseret på den måde, at krisekommunikation er jo tit, når man har en krise imod sig, og det havde, og det har DBU ikke. Men det er ekstremt på den måde, at det sker på live tv foran millioner af seere verden over.
Man må virkelig sige, at det her det er sket på den en af de største scener, man overhovedet kan forestille sig. Du og jeg, vi har begge to lavet tidligere afsnit af format, hvor vi har fortalt om, hvorhen finder vi vores inspiration i forbindelse med kommunikation. Og en af de ting, vi havde til fælles, det er den her podcast, der hedder Budskab, som er journalistens podcast. Og i deres seneste afsnit, der havde de kommunikationschef Jakob Højer fra DBU med i afsnittet og ligesom fortælle lidt omkring maskinrum og ligesom analysere sådan en meget, meget altså kommunikation umiddelbart efter. Og fra at Christian Eriksen han kollapser der i slutningen af anden halvleg til at DBU
første halvleg.
Første halvleg. til at DBU går ud med noget offentlig kommunikation. De gjorde det så med et tweet, der går faktisk kun, jeg tror det er 49 minutter, altså mellem 3 kvarter og så 50 minutter. Når man tænker på, at altså fra det skete, til at de egentlig altså, har dannet sig et overblik over, hvad er hans tilstand, har fået informeret familien, og så kan gå ud med noget offentligt. Jeg synes, det er vanvittigt godt håndteret. Men det føles som timer, med så mange øjne på, hvor folk de har et kæmpe behov og hungeren efter at få information, men informationen kom faktisk på under en time. Det føltes bare ikke sådan, på grund af alle de mange øjne, der sad og så med.
Nej, og det er en ekstrem situation, som man jo ikke kan forberede sig på. Så når du siger det, synes jeg også, 49 minutter lyder af lang tid, men der er ikke andet at gøre. Altså, de skal have overblikket over den her situation, og man skal ikke kommunikere bare for at kommunikere, fordi hvis de går ud og kommunikere for tidligt, så, altså, så kan det også være en sag, som er tabt for altid, kan man sige. Ikke? Så de er helt afhængige af at være tålmodige her, få kommunikeret til familien, få kommunikeret til dem, der skal kommunikeres til først, få overblikket over, hvad kan vi melde ud, og hvordan skal vi melde det ud. Så det er jo også helt ned på ordlyden.
Det handler om at være ekstremt præcist, ikke at sige, altså formuleringer, som giver nogle uforudsete anledninger til spørgsmål eller stil, og det som tweetede, som de startede med at sende ud, det var først en kommentar på Christian Eriksens tilstand, som på det tidspunkt heldigvis var stabil, og derefter et klokkeslæt for, hvornår der kommer mere kommunikation. Og så kan man sige, så har du købt dig tid til det næste tidsrum, og så den næste melding, der kom, det var så i forhold til, hvornår kampen vil blive genoptaget. Men der er ikke nogen tvivl om, at DBU var kommet ind i en shitstorm efterfølgende. Der var en masse kontrovers omkring, skulle kampen være spillet færdig eller ej. Og den tror jeg ikke, vi kommer til at gå så meget ned i. Men der havde jo været en kæmpe kontrovers, hvis at DBU ikke havde været ordentlig at sørge for at informere familien først, før at de gik ud med offentlig kommunikation. Og det kan godt være, at du bare er mega presset i det der tidsrum der, men der er så nogle led kommunikationsmæssigt, som du er nødt til at klappe af, både fordi det er ordentligt, men også bare fordi, at det er bare rækkefølgen at gøre det i, der er nogle personlige hensyn at tage, før du kan gå ud med noget offentligt, også selvom du har samtlige medier i verden, der er i gang med at kime dernede.
Ja, og det er i et mediebillede, hvor fart jo og aktualitet er de vigtigste nyhedskriterier, og dem der rater højst i hvert fald i nogle medier, ikke? Og derfor tror jeg også, at det er noget, man skal vende sig til i den her sag. Så det er kombinationen af, hvordan fungerer mange nyheder, det går meget stærkt på mange redaktioner, men samtidig jo også karakteren, og det at det er live, så det er mange ekstreme tilfælde, der kolliderer her, kan man sige. Og i forhold til det her med at melde et tidspunkt ud, så er det rigtig snedigt, dels fordi man køber sig tid, men også fordi det viser i sig selv, at det her det er en situation, som vi skal have overblik over, så derfor kan vi først komme tilbage og kommunikere på det her bestemte tidspunkt.
Ja.
Og så tror jeg også, at mange af os bag skærmen derhjemme eller på stadion, eller hvor man nu så det, har forståelse for, at det er et ekstremt tilfælde. Så derfor skal der også kommunikeres helt korrekt omkring det. Og det er hensynet til Christian Eriksen, som vi kender, føler vi kender i hvert fald, og har ansigt på, og som er ekstremt sympatisk osv.
Jeg tror også, at man føler på den måde, når man efterrationaliserer lidt, men jeg synes noget af det, som der i hvert fald var op at vende i forbindelse med den sag her, det var, at der gik noget tid på stadion, altså mellem, at de egentlig havde, DBU havde kunnet melde ud på Twitter, til at det blev sagt på stadion også.
Mm,
og det ja. Siger måske, jeg tror ikke, der har gået mere end nogle få minutter, men det siger noget om Twitters hurtighed. Altså det der med, når det først er ude der, så kører uret fuldstændig på, hvorfor får vi ikke noget at vide på den her kanal, hvor vi står, fordi jeg sad nemlig og fulgte med på Twitter under, altså i minutterne derefter, hvor der var nogle store Twitter-personligheder, som kommenterede på, hvorfor kan vi ikke få noget at vide på stadion, fordi de fysisk var der, og så bliver det sådan en lille sag i sig selv, som jeg tror, når at man ligesom kigger tilbage på det, så var det jo et storm i en glas vand, så lille som det egentlig, som det egentlig var.
Ja, altså, jamen, det ved jeg ikke, om det var. Jeg er sådan set enig i kritikken, og det var også noget, som jeg bed mærke i, da jeg sad derhjemme og så kampen. Der er den sådan ren organisatoriske del af dem, der melder ud, altså DBU, som melder ud på Twitter, er ikke de samme, som sidder på stadion og styrer den kommunikation. Det er et team, der står bag Euro 2020, altså bag ved slutrunden. Så der er noget kommunikation imellem DBU og imellem dem. Det skulle man have gjort bedre. Altså, jeg synes, man skulle have meldt det ud på samme tidspunkt, men samtidig er det her jo også en information, man så gerne vil ud med, at man ikke venter på, at Euro 2020-teamet har sat den op, ikke?
Ja. Der er jo faktisk næsten tre grupper, altså kommunikationsmæssigt. Der er DBU, der er Parkens folk, og der er UEFA's folk, som alle sammen her er nødt til at koordinere oven i hinanden, og selvom de givetvis sidder tæt, så sidder de ikke nødvendigvis lige ved siden af hinanden i samme lokale.
Nej, det er det. Og så er der jo så sådan det helt andet lag af uofficiel kommunikation med tilskuere, der snapper, som kan stå og se det, og som sender det rundt, som jo også er en kilde til information. Ikke officiel kommunikation, men jo også kommunikation, som florerer rundt omkring på Snapchat og på Twitter osv., ikke?
Det gør det helt sikkert. Nu nævnte du også de to kriterier der, ikke? Altså aktualitet slår bare alt. Den slår mere end ethos. Det her med, at nogle gange så hurtighed og aktualitet, det tæller mere, og det er derfor, at det spreder sig som steppebrand på Twitter, eller hvis man virkelig gerne vil have et indblik i, hvordan tingene står til et særligt sted i verden, så prøv at gå ind på Snapchats map, og så zoom ind på aktive begivenheder. Der får du et brugerperspektiv, som du er nede på jorden, som ingen nyhedsstation faktisk giver. Og det er jo noget af det, der sociale medier, de har givet en nyhedsformidler, eller i hvert fald et kamera i hånden på alle. Og der er jo givetvis nogen, der har været på stadion, og egentlig har kunnet dække det sekund for sekund, i højere grad end nogen nyhedsstation skal, eller valgte at gøre. Og den kan måske føre os over i det næste punkt omkring etik i forbindelse med det her. For en ting er at være hurtig, men en anden ting er også, hvad bør man gøre selv i hurtighedens øjeblik, fordi du og jeg, vi sad begge to og så kampen på DR, og på et tidspunkt så stiller DR om til et sådan et helikopterperspektiv uden for parken, fordi de simpelthen klipper væk fra billederne der i. Men det er jo en beslutning, som DR tager, fordi de får signalet fra nogle andre, altså fra UEFA, går jeg ud fra. Hvor andre tv-stationer ikke vælger at klippe væk, men vise noget mere af de her på et tidspunkt meget voldsomme billeder. Mm. Så etik er jo noget, som nyhedsstationerne skal håndtere på splitsekundet, samtidig med, at de egentlig skal dække noget, der er aktuelt.
Ja, altså der findes jo så tilsyneladende ikke den her form for sager på redaktionerne og på producerteams, fordi jeg synes selv det, man så på DR var for meget. Uden at komme ind på det i detaljer, så synes jeg godt, man kunne have klippet væk tidligere, hvor man, altså, fordi man kunne hurtigt se, hvad der var på spil, og at det her det er en meget alvorlig sag. Så selv på DR synes jeg, at man ligesom skulle have cuttet den tidligere og kørt de her oversigtsbilleder. Det er heller ikke første gang, at det her sker. Man kender godt til den her form for begivenheder i fodboldkampe, at det kan ske.
Mm.
Så man kan sige, ligesom man snakker om krisekommunikation, at man skal have den i skuffen for, for virksomheder og så videre, så burde man også have et kodex for det her. Så er jeg med på, og det tror jeg også er en, det tror jeg også er en vigtig faktor, at det her, det er en sportsbegivenhed. Det er ikke en krig, hvor man forventer at se noget forfærdeligt. Det er en sportsbegivenhed, hvor man forventer glæde. Det er EM i Danmark. Vi har set frem til det her, der er kommet tilskuere på stadion på trods af corona. Man forventer ikke som producer, at det her, det kommer til at ske. Så jeg tror jo også, at den producer eller de producer, som sidder, bliver ramt, bliver påvirket. Og det er jo der, det er jo der, det også virkelig er vigtigt at have et kodex, fordi så kan man kigge i den, hvis man bliver revet ud af den, ikke? Og finde ud af, jamen, hvad er det for nogle beslutninger, jeg skal tage.
Så du vil så, mene så det er jo ikke, altså, en anden det er gang, en svær... det er bedre at stille om til studiet, og så må de trække tiden. Hellere for meget mere af det, end at blive hængende på banen for lang tid, skulle noget andet ske.
I sådan en situation her, jeg synes med det samme, man kunne se, at det her, altså den måde, han løber over på bold, til bolden, altså mod bolden på, ikke? Og bare falder op. Og nogle efterfølgende senere, synes jeg med det samme, man kan se, at det her, det bør vi ikke dække. Og den beslutning kunne man have truffet tidligere, hvis man havde haft et kodex, en fremgangsmåde, man kunne følge. Ikke? Ja, og at vi er sat så har vist endnu mere. Det er jo så bare skræmmende, synes jeg, og de har også fået kritik for det, og det er helt berettiget.
Ja, ja, der var mange, så godt som jeg egentlig synes, at DBU har håndteret kommunikationen, så har der været både UEFA og Viaplay, har fået kritik efterfølgende for deres håndtering omkring kampen og så videre.
Altså det jeg håber det her det gør, det er at man laver en drejebog for det, og at man kan være forberedt på, jeg håber selvfølgelig aldrig nogensinde vi kommer til at opleve det igen, men at man kan være forberedt på det, og man kan sige, når man snakker om krisekommunikation for virksomheder for eksempel, så er det jo også scenarier man aldrig håber kommer til at ske, men man bør alligevel lave den og have den i skuffen. Og så er jeg med på, man ved aldrig 100% hvad der kommer til at ske, men det her det kan ske, og det ved man fra tidligere i sportens verden, at det er noget, der kan ske. Det er ikke noget, der sker så altid, men det er noget, der kan ske. Man har været under max pres på produktionerne, så det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår det. Jeg tror bare, at man kunne have hjulpet sig selv, og man kunne have hjulpet produktionslederne og medarbejderne ved at have en drejebog, eller ved at forberede sig på, at noget i den her retning kunne ske.
Ja, helt enig. Altså presset må være helt vanvittigt på dem, der har et job at udføre i de her kritiske minutter her, men man kan selvfølgelig sige, at det er det, som jobbet kan kræve i de yderste ekstremer af det. Så det er jo den time efter, det sker, måske til dagen efter, nu noterede jeg mig også DBU's pressemøde, hvor vi ser i høj grad, synes jeg, en landstræner, som er helt ærlig, har super meget paraderne nede, og man kan virkelig mærke, at journalisterne, der stillede spørgsmål, også altså var berørte. Altså, der var ikke nogen skarpe, kritiske spørgsmål. Der er et par stykker, som har rakt hånden op, og så egentlig trækker deres spørgsmål tilbage. Bare meget, meget humant tilgang til at sætte nogle ord på denne sag her. Det må man sige.
Jamen det er det. Altså det er helt ægte kommunikation, og det viser jo også bare, hvad ægte kommunikation kan. Altså man kan jo ikke være taktisk i den her situation, fordi at det bare, altså det berører også mig nu, ikke? Altså det er så en ekstrem situation, at man kan og man skal ikke være taktisk omkring det. Ja.
Men hvis du og jeg nu skal være lidt taktiske og analytiske i forhold til at komme videre også til vores næste punkt her. Landsholdets image og DBU's opbakning generelt. Der må man sige, du er højere ekspert end mig, fordi du netop går op i fodbold. Og den her sag og EM generelt måske, men helt specielt det her EM på dansk jord, har jo gjort noget for det.
Ja, men det har det. Altså hvis man skal hurtigt skitsere landsholdets image, så peakede det i 86, 82 eller 92, 86 slutrunden og 92 EM, som vi vinder, hvor Flemming Poulsen græder og modtager pokalen, og der er 100.000 på Rådhuspladsen, eller noget i den du er ikke.
Det bedste for det nemmeste er at vinde kampe. Er vi ikke enige om det inden for sport? Stort set.
Jo, det er klart. Jo, altså det er jo klart, hvis du... Men så alligevel, altså der er også fortilfælde fra nogle af de store lande, som egentlig klarer sig meget godt sportsligt, men hvor der er knas på holdene af den ene eller den anden grund. Og det er klart, det giver riser i lakken. Mm. Hvis du bliver ved med at vinde, og hvis du vinder mesterskaber, så kan man klare meget, ikke?
Ja.
Men omvendt kan du også præstere halvdårligt, og så alligevel have publikum med sig noget af vejen. Det er klart, det hænger ekstremt meget sammen.
Selvfølgelig. Og hvad siden 92, det danske landshold og DBU måske generelt, hvad er dit take på det, altså indtil nu?
Jamen altså, man har haft en periode, hvor der ikke var så meget, altså der var ikke så mange store personligheder. De fik i hvert fald ikke lov til at vise deres personlighed. Det var det, historien gik på. Man havde et begreb inden for journalisterne, som hed Vedbækpladen. Og det gik på, at når man lavede interviews med landsholdsspillerne, så sagde de det samme. Og alle, der lytter til det her, kan sikkert genkende sig og kan måske også recitere sådan et citat fra en fodboldspiller. Eller et interview fra en fodboldspiller, ikke?
Ja, hvorfor hedder det Vedbækpladen? Det må du lige forklare
os. Nå ja, for de
uindvidede. Jeg vidste det i hvert fald ikke.
Jamen det er fordi, at når de mødes til landsholdssamlinger, så mødes de i Vedbæk og bor der og træner sammen. Så det blev kendt som Vedbækpladen, og Vedbækpladen er, at man siger noget uden rigtigt at sige noget. Det er sådan det her gængse sportsinterview, hvor man ikke siger noget som helst, og journalisterne ikke rigtig får noget med hjem, kan man sige.
Ja.
Så skete der så noget for nogle år siden, hvor man fik det her en del af noget større. Man har rekrutteret en træner også, Kasper Hjulmand, som har fået sin fodboldopdragelse gennem DBU, og som er en moderne træner, så at sige, som er god til at kommunikere og også tager sig godt af spillerne. Mm. Og så er det klart, så betyder det også noget, at der kommer et EM til Danmark, som bare skaber noget hype. Mm. Og så den spillemæssige del, som du også er inde på, vi har rigtig mange gode spillere, selvfølgelig hænger det også sammen. Vi har også spillere, som faktisk vil sige noget, og vil give lidt mere af sig selv, end den her famøse Vedbækplade. Og samtidig er der jo også kommet sociale medier, der er kommet et mediebillede, hvor spillerne også får mulighed for at give noget mere af sig selv. Ikke? Mm. Men tidligere har der været sådan ret strenge begrænsninger på, hvad spillerne måtte og hvad de kunne. Og så har vi så meget hurtigt spolet op til i dag, ikke? Og frem til i dag, hvor man i sådan et ekstremt kynisk og ekstremt på alle måder tilfælde, har jo fået danskerne med sig. Mm. Man kan se, hvad fodbold virkelig kan, man kan se, hvad landsholdsfodbold virkelig kan, at det er fællesskab. Det er den her fællesskabsfølelse og omsorg for hinanden. Så mens vi kalder det og har kaldt det krisekommunikation, så er det jo i virkeligheden ikke det, det er, fordi at vi har sympati for Christian Eriksen, vi har sympati for holdkammeraterne.
Ja.
Der har været tweets og LinkedIn-opslag og Facebook-opslag, møntet på Christian Eriksen, men også på Simon Kjær, som er blevet hyldet som en leder i vel nærmest hele verden for at gå hen og styre situationen. Ikke?
Ja.
Og det er jo lige så, det ikke får kuldegysninger nu, når vi snakker om det. Mm. Måske ikke for dig, men i hvert fald for mig, fordi at
jo,
jeg jo også
er en stor forbinde mig til de samme ting, fordi det her, det var jo så tragisk en baggrund, som det er kommet på, så var det her jo en hændelse, der gjorde, at det nåede ud over fodboldverdenen. Fordi altså, jeg går mere op i nogle udvalgte nichesport, og går ikke så meget op i fodbold, men der er ikke nogen tvivl om, at man finder ud af, at fodbold Danmark er ikke af hele Danmark, indtil sådan noget her sker. Fordi der var jo en helt uhørt opbakning, fordi at det lige pludselig handlede om noget større end fodbold. Det handlede om et menneskes sundhed og velbefindende. Mm. Og gennem det finder man så et fællesskab, som sport repræsenterer generelt for sportsfans eller for fodboldfans. Men nu bliver det lige ganget med en faktor på 10 på grund af det her. Og så netop, det er en dansk spiller. Det er på dansk jord, det her sker. Altså, der er nogle faktorer her, som ganger det op for os.
Ja, ja. Ja. Ja, altså ikke bare gange 10, gange 100 eller gange 1000 eller sådan noget, ikke?
Mm.
Det er der vi er, så, og det betyder jo at det image er blevet ændret med et på baggrund af en begivenhed. Det er jo selvfølgelig også hvordan man har kommunikeret det her.
Mm.
Jeg synes man har gjort det godt.
Mm.
Jeg synes man har gjort det præcist, man har gjort det med følelser. Man har stået til rådighed, hvor man i DBU tidligere i hvert fald har lukket sig om sig selv, og det har kunne være svært at få nogen til at stille op eller få sådan ordentlige interviews, så må man sige, at her har der jo været, her har det været styret rigtig godt, og man har kunne se og møde spillerne og se dem som det de er, hele mennesker og ikke i citationstegn blot fodboldspillere, og det er også en pointe, også som du oplister, at fodbold er altså mere end det, en del af noget større, kan man sige, som DBU's slogan jo så også er.
Ja, men vil du mene, at nu siger du, at de rent faktisk er begyndt at blive mere åbne, altså en anden træner, måske nogle spillere, som på grund af sociale medier er store stjerner, de får nogle kanaler til at kommunikere selv, men DBU som organisation, kommunikativt, har de så været i gang med at ruste sig selv til det her, vi nu ser, som de måske skal blive endnu mere fremadrettet, eller i din analyse, har de allerede gjort det, og så nu det er bare, altså det er en kæmpe klimaksbegivenhed, der gør, at det kan ikke blive større end det her.
Altså jeg tror, DBU er en støde organisation, eller i hvert fald har været det, som, altså jeg tror godt, man kan blive bedre, man hørte også på, i interviewet omkring, der var et pressemøde omkring det her med, ja, Christian Eriksens status, men hvor man også kom ind på det her med, at UEFA's, altså hvem havde besluttet, at den her kamp skulle spilles færdig? Var det UEFA? Var de blevet presset? Var spillerne ikke blevet presset? Og der sagde Peter Møller, som er direktør, at de var ikke blevet presset.
Mm.
Og det virkede jo som et svar, hvor man prøver sådan at balancere det hele lidt, i stedet for at være ærlig, og Hjulmand sagde jo så efterfølgende, og har sagt mange gange efterfølgende, vi blev presset, og det er uholdbart, og det har man jo så også nu, gået frem fra DBU og sagt, at det er uholdbart, og vi skal have lavet de regler om.
Mm.
Og jeg synes, kommunikation i den her henseende har fungeret bedst, når den har været klar, og når den har været ægte og ærlig. Det betyder ikke, at man skal sige alting hele tiden. Selvfølgelig skal man også overveje sin ord, hvor meget siger vi på nuværende tidspunkt. Men ærlig kommunikation, ud fra følelser, specielt i sådan en sag her, det er en vindersag, kan man sige. Og det har i forhold til dit spørgsmål, der er Kasper Hjulmand, som er den nye landstræner. Han er også sådan meget en moderne træner, som kan fortælle og formidle sine egne fejl. Og fejl i sådan en kontekst her, og kunne indrømme det, og kunne sige, at man har dårlig samvittighed over for spillerne, det står også ekstremt stærkt, fordi man igen ser, at det her, han er meget mere en fodboldtræner. Han er også et menneske, og det ved vi godt. Men det er en kontekst, man glemmer, når man ser dem som professionelle fodboldspillere, professionelle atleter og fodboldtræner.
Selvfølgelig. En ting, jeg blev mærke i omkring DBU's kommunikation, hvis vi nu lige, det der tweet, vi talte om tidligere, hvor de ligesom går ud og for første gang giver en melding på Eriksens status. Det var jo et tweet, som, altså jeg tror, det fik 190.000 likes og 40.000 retweets, og det er den tweet, og Twitter er ikke det største medie i Danmark, og det er sådan markant mere end alle deres tweets eller SoMe, eller i hvert fald på Twitter, deres opslag har fået interaktion indtil nu, men jeg godt fordi deres tweets indtil nu har også været meget omkring det der, altså fællesskabsfølelse og så videre, men jeg tror ikke helt, de har ramt den på samme måde, som bare sådan totalt blottet for alt indpakning, ren og skær ærlighed, som vi også ser fra træneren efterfølgende. Jeg sidder sådan lidt og tænker, om det for dem er en smagsprøve på at gøre mere af det fremadrettet. Netop prøve, at hvis vi nu bare er super, super ærlige og kører så lidt instrueret kommunikativt som muligt, om det rent faktisk er noget, de kan sørge for at ride videre på den her bølge. Og igen, vi er kyniske og analytiske lige nu i forhold til det her kommunikationsmæssigt, men jeg tænker på, nu kom den her fuldstændig uforudsete omstændighed, og har givet dem et positivt boost, fordi de har håndteret det godt og ordentligt. Og det kan du leve videre på, hvis du ikke bare går tilbage til den gamle måde, at de har gjort det på.
Ja, men det er der ingen tvivl om. Altså det her, det er jo en, det er jo en krise i den forstand, ligesom covid har været det, kan man sige, ikke? Uden sammenligninger i øvrigt, men det her med, at det kickstarter noget kommunikation, det kickstarter nogle projekter, og på den måde, så bliver man jo kastet ud i noget, hvor man lærer noget, og det tror jeg da helt sikkert også, DBU har gjort, nemlig det her med at give noget af sig selv, og sådan helt håndgribeligt være en del af noget større, fordi selvfølgelig er sloganet en del af noget større, det har formentlig rod i, og forhåbentlig rod i DBU som organisation, og som altså, det er mere end bare et slogan, ikke? Men det ser man jo virkelig her, at det er, og det kan være. Når det så er sagt, så skal man også kunne styre sin kommunikation, og det er det, man gerne vil, fordi der er ikke nogen, der ønsker at være, der er ikke nogen, der ønsker at komme i sådan et scenarie her, fordi at der er mange ting, man ikke kan styre her. Mm. Det var på live TV, så man bliver nødt til at agere, ikke? Og være hurtigt ude. Yeah. Men det viser, hvad den autentiske kommunikation kan i forhold til den her sådan meget styret corporate kommunikation, ikke? Og det er jo sådan tilbage til en snak om medier, hvor hvis man gør det alt for corporate, pakker det ind i alt for mange logoer, sætter alt for mange afmeldinger på, jamen så har det ofte en begrænsning på, hvor langt det kan komme ud i forhold til den her virale video, eller i hvert fald.
Ja, men nu kan man sige, altså der bliver jo aldrig et, eller bliver sandsynligvis, altså forhåbentlig aldrig nogensinde samme baggrund igen. Men sandsynligvis så kommer der heller ikke til at være noget så stort, som du kan arbejde ud fra. Så de næste ting, der vil komme, uanset om det er sejre på banen, eller positive tiltag uden for banen, fordi det kan jo være begge dele, kommer ikke i nærheden af at være i den her faktor, som vi har set den her gang, uanset om det er positive eller negative karakterer, uanset om det var selvforsaget eller en ydre trussel, som jeg vil kategorisere det her som, altså noget, som du ikke kunne planlægge dig for, noget, som ikke er nogen skyld. Så næste gang du gør det, eller næste gang du skal kommunikere og have den der autenticitet med, så er det på en helt anden baggrund, som ikke tvinger de der, altså en del af noget større har jo aldrig passet bedre end det har gjort lige nu, fordi det er ligesom visionen for hvad sport kan gøre. Men hvis du så samtidig i årevis har haft et landshold, som ikke har leveret resultater, og som heller ikke har været åbne, jamen, så er det lidt svært at sige, at du er en del af noget større. Så det er også et, der forpligter fremadrettet i forhold til, hvor DBU er lige nu. Og det er jeg sikker på, at de er bevidste om, men det kan ikke være business as usual på rigtig, rigtig mange ting kommunikativt, efter at man har set så meget af mennesket foran logoet, som man har i de sidste par dage her.
Nej, men det er helt sikkert, og de har en platform at stå på, og de har nogle erfaringer at bringe. Jeg vil så sige, inden man så den her sag, har jeg også fulgt Herrelandsholdet, som de hedder på Facebook. Og der har man lavet opslag for eksempel med barndomsbilleder af spillerne, for ligesom at appellere til en del af noget større. Man har haft et kort over, jamen, hvilke barndomsklubber rundt om i Danmark er spillerne her kommet fra.
Ja.
Og fra en kommunikatør som mig, der kan jo godt se, jamen det er noget, man har besluttet, fordi det hører godt sammen med en del af noget større, men samtidig fungerer det jo også godt, fordi det tegner billedet af, at hele Danmark, eller i hvert fald, jo, hele Danmark har været med til at fostre de her landsholdsspillere, og den tid, man har haft i den der barndomsklub, har gjort, at man i dag kan spille på landsholdet, så det er hele Danmarks landshold, ikke? Så det er i hvert fald en rejse, hvis man må bruge det sådan fortærskede ord, man er begyndt på.
Ja.
Og så er det her jo bare et ekstremt tilfælde, som viser det, at viser den menneskelige side. Ikke?
Ja, og det bliver spændende at se, eller følge DBU's kommunikation fremover på den anden side af EM, på den anden side, hvad gør de generelt? Altså, hvordan får de det her en del af noget større ud at leve på den måde, som er lykkedes lige nu? Apropos en del
af... hvis man skal foregribe noget kritik, nu afbrød jeg dig, Martin, men så er der jo et VM så er der jo et VM næste år i Katar, ikke? Ja. Som er under ekstrem beskydning, og
der,
hvor jeg personligt
sat på manddomsprøve.
Det gør de jo, fordi at en del af noget større må jo også gå ud globalt, kan man sige, og så det bliver rigtig spændende at se, hvordan kommunikationen og eventuelle handlinger bliver i forhold til at boykotte eller ikke boykotte, og man bliver ved med at pege på politikerne for at få dem til at tage en beslutning, eller hvad der sker. Så det, der tror jeg, der bliver et, man kan ikke kalde et efterspil, men det er i hvert fald en debat, som bliver spændende at følge.
Og lige nu har en optakt, man plejer at sige, inden for sportens verden.
Jo, præcis. Lige nu har herrelandsholdet og DBU en platform. Ja. Så det bliver rigtig spændende at se, hvordan de vælger at bruge den, ikke? Og hvordan opbakningen til landsholdet kommer til at være, også i forhold til Qatar 2022.
Ja, og det er faktisk rigtig fedt, du lige hiver den her ind til sidst, inden vi går videre til næste emne, fordi netop DBU har jo ikke vundet super mange point, altså i min optik, i forhold til Qatar, med, der har de ikke stået stærkt indtil videre, og nu kommer den her sag, som måske kan gøre noget ved det, men ja, det er helt rigtigt, at når VM kommer til Qatar, en del af noget større, er det følelsen af sammenhold nationalt inden for sport, eller en del af noget større korruption på et højere plan. Det kan gå begge veje, afhængig af, hvad man kommunikativt og handlingsmæssigt gør herfra. Så man har lige nu, og det er...
Ja. Altså i et større perspektiv, der har man alle muligheder for at gå ud nu, og som det første land boykotte den slutrunde. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke handler på det, fordi det er den her vej, det kommer til at gå. Det kan godt være, at Qatar, det håber jeg ikke, men Qatar bliver formentlig afholdt, men jeg kan ikke forestille mig, at man fremover kommer til at vælge stater som Qatar, og man kommer til at acceptere begivenheder som sådan, uanset hvor korrupte FIFA og UEFA måtte være, så har der simpelthen, og der kommer så meget folkelig modstand og global modstand, at jeg kan slet ikke forstå, at man ikke fra DBU's side går ud og boykotter den slutrunde, og skriver sig ind i historiebøgerne, som man også ville gøre, ikke?
Præcis,
men det er en helt anden diskussion.
det er en helt anden diskussion, en helt anden afsnit, givetvis.
Også spændende afsnit, ja.
Ja. Apropos en del af noget større, lad os lige hoppe videre til den sidste emne, vi teasede her i dag, fordi en del af noget større er jo den enkelte spillers handlinger også i et stort kommercielt setup omkring de her to hold og en bold, som der foregår lige nu. Og der har været noget kontrovers omkring et par pressemøder, hvor et par spillere har ytret nogle holdninger til, hvad der er stået lige foran dem. Og nu kan jeg ikke tease mere, uden at det skal siges. Så kan du ikke lige fortælle, hvad er det, der er sket, Rune?
Jo, jeg må først og fremmest lige rose dig for den overgang der. Der går jo kor kvist i den. Altså, det er jo virkelig imponerende. Men jo, det er rigtigt. Og det er jo ikke bare et par spillere. Det er Paul Pogba, men mest fremtrædende Cristiano Ronaldo, som på et pressemøde efter en kamp, de her sådan halvkedelige pressemøder, som der altid er, fjernede to Coca-Cola-flasker fra kameraets vinkel, kan man sige, satte det uden for skærmen, og så tog en vandflaske op og sagde Aqua i stedet for. Og sagde, på den måde, du skal drikke vand, du skal ikke drikke Coca-Cola. Ja,
og det var så meget demonstrativt, sådan helt, helt væk.
Ja, det var det. Han sukkede også, ja. Og det har jo med det samme... For det første er pressemødet jo ikke, som det var i gamle dage, hvis man kan kalde det noget for de uindvidede, eller de få indvidede journalister. Nu er det noget, der kan bringes i spil på de sociale medier, og det må man jo sige, det er blevet, og det er blevet tweetet og retweetet, og der er blevet
lavet memes.
Ja, ja, præcis. Og så ved man altså, at kommunikationen der kommer omkring, når
det så, så er det peaked, det her.
Ja, præcis.
Så kommer vi igen, altså ligesom Eriksen, så kommer vi ud over fodboldnationen, så begynder det at blive allemandseje. Når det først bliver mimificeret.
Det er jo en betragtning på, at Cristiano Ronaldo har 500 millioner følgere på baggrund af sine forskellige medier, Twitter, Instagram og Facebook. Og jeg synes, det er en spændende snak, og det er et spændende eksempel på, hvad de her ekstremt stærke personlige brands kan, og hvor stor en magt de kan have. Men det er jo også et dilemma for de store virksomheder, som går ind og sponsorerer slutrunder. Coca-Cola er jo sponsor på, og det er derfor deres flasker stod sammen. De er jo, men de kan ikke styre kommunikationen. De er sponsor, men de kan ikke styre kommunikationen. Så de går ind til de her pressemøder med åbne øjne, og der er en reel risiko for, at alle de millioner eller milliarder, de har postet i den her slutrunde, jamen de kommer tilbage med negativ foretegn.
Men det sjove er jo, at det er netop det er jo en kalkuleret risiko, du som brand er nødt til at tage med, hvad du vælger at sætte dit logo på. Og givetvis så er det blevet mere usikkert at sponsorere sådan en stor begivenhed som det her, hvor der er pressemøder, hvor en spiller som Ronaldo kan vælge at gøre det her, fordi jeg er sikker på, at Coca-Cola har været super, super glade for alle de video, for alle de pressemøder, hvor der står to Coca-Cola-flasker foran hver eneste person, der skal til at tale. Og så kommer det her. Og en ting, jeg nemlig tænkte på, det er, at fordi at sportsstjerner også er stjerner på sociale medier, har den der following, det er så meget, meget, meget få, der har, hvad er det, 500 millioner, du sagde, som han har. Men bare det her med, at du har en tilslutning, kan jo gøre, at du måske kan som spiller ytre dig mere, altså og frygte mindre sanktioner mod dig selv. Fordi altså, der er ikke nogen tvivl om, at UEFA vil gå ind og sanktionere en hvilken som helst anden spiller. Jeg skal ikke kunne sige, om de har gjort det ved ham, men det er jo sådan noget, som der er, hvis du spiller efter vores regler, og du skal, hvis ikke rose, så i hvert fald tale negativt om vores sponsorer, fordi dem har vi et ansvar overfor. Og Ronaldo, han vil så sige, at han er stor nok til at skide på det hele.
Synes jeg, ja, det er også en kontekst, hvor UEFA allerede er blevet skudt på og bliver skudt på i den kontekst, vi lige har snakket om før. Ikke? Så der er nok også en overvejelse omkring, hvorvidt de vil gå ind og have endnu en dårlig sag ved at sanktionere eller give Ronaldo en næse. Så det er jo en historie om de nye medier. Det er en historie om det her en-til-en forhold, hvor Ronaldo kan komme direkte ud til sine følgere, hvor pressekonferencen, pressemødet kan komme ud til mange flere end de her få indviede journalister, fordi pressemødet i sig selv er ikke interessant. Det er meget få pressemøder. Nu har der helt ekstraordinært været pressemøder i forhold til Christian Eriksen, som har været interessante, men ellers er pressemødet som event ikke særlig interessant. Altså det ryger meget sjældent videre til sportsinteresserede og til nationer.
Det ved
i det hele taget.
Er det ikke?
Ja, men det er det ofte. Ja, ja, præcis.
Jeg har lært et udtryk i dag.
Du lærer noget. Jamen, det er så godt. Og hvis man sådan skal kigge på det, ikke? Altså så har Ronaldo faktisk lavet en Coca-Cola-reklame i 2006, ja, forud for verdensmesterskabet 2006, som var i luften i Kina. Han har også lavet noget for Kentucky Fried Chicken i 2013, men det er samtidig historiefortællingen om en sportsudøver, som med årene er blevet meget bevidst om, det har han jo altid været, men blevet ekstra bevidst om sin livsstil og hvordan han lever. Han er jo også ældre nu, så han skal nok gøre en ekstra stor indsats for stadig at være i top. Ja, præcis. Og så er der også, jamen så har de jo en stemme, og det tror jeg, der er flere og flere sportsudøvere, der begynder at finde ud af, at de har en stemme, og de kan påvirke ting, som ligger uden for deres verden, som er inden for sport.
Ja, fordi typisk set, så ser man jo, at det er ilde set, når sportsstjerner begynder at blande sig i alt andet end sport. Det er som om, at der er nogen, der ikke kan tåle at høre en sportsudøver kommentere på andet end en sport. Hvis jeg skal relatere det til en sport, som jeg selv går op i. Nu er jeg ikke så meget til almindelig fodbold, men jeg går utrolig meget op i amerikansk fodbold. Og der må man sige, at en sag som Black Lives Matter, som var jo relativt nyligt, var jo også noget, som en masse spillere helt sikkert havde en holdning til, og måske for NFL, som er den professionelle liga over i USA, slog meget, meget hårdt ned på, og er meget kontrollerende over for, at de ikke ønsker sportsstjerner, kommentere på. Men det er jo bare en ny medievirkelighed, at de rent faktisk har en større stemme. Det kan godt være, at de kan blive sanktioneret af deres egne ligaer, men måske netop i forbindelse med sådan noget som EM, så er der bare så mange flere led, fordi det handler ikke om Cristiano Ronaldos klub, eller for den sags skyld, han forbryder sig ikke mod landsholdet, han forbryder sig mod, altså forbryder sig i anførselstegn, mod nogen, der sponsorerer den turnering, som, eller dem, som afholder den turnering, som der er. Så der er ligesom flere led ude kontra det, ikke fordi han sidder og siger noget ondt om en af hans holdkammerater. Det er et kommercielt produkt, han har haft intet med at gøre, siden han så havde noget med at gøre det for mange år siden. Og så vælger han så ganske, ganske tydeligt demonstrativt ligesom at sige fra over fra det. Helt unødvendigt, for han kunne bare lade være med at drikke dem. Men han har en platform, og den udnytter han. på det øjeblik der, og det har været noget, der har gået verden rundt.
Ja, det er uventet, det er ikke stated, altså nu du snakker om Black Lives Matter, ikke? Det var på samme måde, at det var jo også, han nægtede at knæle, ikke? I sin tid, og så det er ligesom de enkelte spillere, der gør noget, som...
Colin Kaepernick, han knælede, så han nægtede stor.
Det var sådan, det var det, han gjorde, sådan, lige præcis.
Ja.
Der ser man, at du er eksperten på amerikansk fodbold, jeg er på almindelig. det var det, han gjorde, og det viser jo, at det er den enkelte spiller, den enkelte sportsudøver, som tager stilling, som er noget mere end sig selv, kan man sige, ikke? Og det er ikke noget, der er scriptet, det er ikke noget, der er staged, ligesom at man for eksempel begyndte at knæle og stadigvæk gør det i almindelig fodbold, hvis man kan sige det sådan, så har man diskuteret, skal vi gøre det, skal vi ikke gøre det, ikke også? Ja. Fordi at det er noget, der er besluttet op fra, og det er i forhold til det, vi snakker om før med corporate kommunikation kontra helt autentisk personlig kommunikation. Det her, det er personligt fra Ronaldo. Det sker lige nu. Det er hans holdning til det. Der er ikke nogen, der har sagt, at han skal gøre det her, så derfor kommer det også til at stå i kontrast til også de reklamer, som han har lavet for Coca-Cola.
Præcis.
Har han nogensinde ment det, eller er han blevet klogere i dag? Ikke? Men den her kommunikation, som er meget personlig, og som er lige nu her, den gør stærkt indtryk på os, fordi den er ægte og autentisk.
Ja. Hvis vi lige skulle vente den om, og så se den fra sponsorernes perspektiv, er det blevet mere risikabelt at sætte din sponsorpenge og dit logo på sportsbegivenheder, eller bare den her sagt begivenheder generelt, netop fordi, at dem, der kan komme på kamera, har måske ikke, er måske ikke dine ambassadører, de er bare tilknyttet, og det kan være, er der større risiko for, at du får mindre for din dyrt købte sponsorater nu?
Jeg tror i hvert fald, der er større risiko for, at man kan ende i sådan en sag her. Jeg er også helt sikker på, at når man indgår sådan nogle meget store sponsorater, som det jo er i EM, så er der en risk-analyse. Men det her, det er et ekstremt tilfælde, fordi det er den allermest fætterede sportsstjerne, som har gået frem og sagt det her. Så det er helt sikkert, der kommer et efterspil. Mm. Og jeg vil stensikkert sige, at der er nogen, der vil overveje det nu, hvor de sætter deres penge og hvordan de gør det. Så, ja. Så hvis der ikke allerede har været en risk assessment, så kommer der til at være det, fordi det her, det er et ekstremt eksempel, som illustrerer den risiko, som man kan løbe ved at lave product placement til pressemøder, som det jo i bund og grund er.
Ja, og det er det jo. Det var jo fysiske colaflasker, der stod foran Ronaldo, som han fjernede, hvor man kan sige, hvis Coca-Colas logo var på oversigten bag ham, sammen med alle de andre logoer, så havde han ikke haft noget at fjerne, og han havde ikke sagt noget. Han har ikke lige taget sig tiden til lige at sige, drik vand i stedet for Coca-Cola, hvis der ikke havde været en anledning til det. Så det tror jeg, at dem der sponsorerer og har et fysisk produkt, som optræder der, det tror jeg, det er noget, de tænker over. Og nu, vi har snakket rigtig meget om Coca-Cola, fordi du ligesom den anden, du nævnte også en spiller mere, som havde fjernet en Heineken-flaske. Hvor det er fuldstændig det samme. Det er, okay, var det det værd, er der værdi for os i at have vores logo bag dem på væggen, eller er værdien i at have de flasker der, og nu gør vi det her, er det så en risiko, vi er villige til at løbe? Den tror jeg er, der sidder lige nu brands og laver den analyse med henblik på VM, og der er også rigelig anden anledning til at lave den risikoanalyse i forhold til det, men også i forhold til noget så praktisk som det her. Det er lige en tilføjelse.
Jamen det er det, og det er jo bare en helt konkret case. Alle vil kunne huske den her sag. Kan du huske dengang med Cristiano Ronaldo, ikke? Altså, det er noget, der hæfter sig, og det er jo også fordi, når man laver pressemøder ellers og bliver instrueret i pressemøder, så og kommunikerer i det hele taget, så den her tredje ting, noget man kan vise frem, en handling man kan lave. Fotograferne, de tager altid mange billeder på pressemøder, når der sker noget, når der er noget handling. Så det her med, at han kan tage, sådan, hvis man skal komme helt ned på kommunikativt niveau, det her med, at han kan tage de der Coca-Cola-flasker, han kan stille dem uden for kameraet. Altså, det er så stærkt. Det er
så stærkt. Han bryder manuset for, hvordan et pressemøde, de første 15 sekunder af pressemødet normalt foregår. Og der er bare noget at fange an og noget at dokumentere.
Ja, og det er meget symbolisk, ikke? Hvis der ikke havde stået en Coca-Cola-flaske, men han havde sagt, lad være med at drikke cola, drikke vand i stedet for. Det havde også været stærkt selvfølgelig, men det her, det er bare endnu mere stærkt, fordi han ligesom fjerner det fra
Der er
vores.
noget, som kan fanges på kamera, som er det, der går viral efterfølgende. Og nu sad jeg lige og kom til at tænke på, hvem er det vandmærke, der laver en sponsoraftale med Cristiano Ronaldo, og laver en reklamefilm, hvor han stiller et konkurrenceprodukt vægt, og sætter deres produkt frem foran sig i stedet for. Altså,
den
skriver
for
sig selv.
Ja, men det, der så er sjovt ved det, det er, at det vandmærke, som han fremhæver, det er også Coca-Cola, der ejer det.
Ja. Så Coca-Cola kommer til at fremhæve ham til, at han fjerner deres traditionelle produkt, men så drikker deres vandprodukt i stedet for.
Ja. Altså, så er det jo også bare historien om, at Cristiano Ronaldo, han tjener 40 millioner dollars om året på aftaler. Tager 1 million per opslag. Ikke? Altså han tjener mere, end han gør i Juventus som fodboldspiller. Og det er jo ekstremt.
Og der har han vist også en ganske udmærket løn, hører jeg.
Jamen, det tror jeg. Det tror jeg.
Rune, har du mere til emnet her? Vi har talt om EM, og kommunikationsdelen har været lidt rundt omkring nogle forskellige nedslag. Er der en pointe, du gerne vil slutte af på fra dit fodboldhjerte og kommunikationshjerte?
Og nu skal du passe på at snakke til mit fodboldhjerte, fordi der er mange ting, vi ikke
okay, jeg nøjes med at tale til dit kommunikationshjerte. Har dit kommunikationshjerte noget, du gerne vil slutte af på?
Nej, jeg synes, vi er kommet godt omkring. Og så må vi se, om der sker noget i resten af EM. Nu er vi jo halvvejs i EM. Sådan i hvert fald, hvis du kigger på datoer. Ikke? Og det bliver spændende at se, hvad der ellers kan dukke op af spændende ting. Men jeg synes det var spændende at samle op på forskellige ting. Vi snakker jo meget om det her med, kommer vi for sent ud af starthullerne. Men det her med ligesom at lave en opsummering og også samle sammen og give meget praktisk videre i forhold til, hvad vi har set i den her slutrunde, og de interessante cases, der har været, selvfølgelig også på tragiske, tragiske baggrunde, det synes jeg er spændende at kigge på.
Der er ikke nogen tvivl om i det øjeblik, at der kommer så mange kameraer og så mange øjne på, som der er her, så opstår der nye cases. Altså det kan næsten ikke lade sig gøre, der ikke gør. Nu har vi set det med Eriksen, og vi har talt om DBU's case, og nu har vi set det her med sponsorater og spillerne også. Og det er jo bare noget, der sker, når at verdenspressen rent faktisk er samlet et sted. Og det er jo godt at kunne lære af det, og det har været super fedt at tale med dig om det. Her i dag. Så jeg vil sige tusind tak.
Og du har lært noget jo også, ikke?
Jeg har lært
du har
noget.
Lært, det du kan sige Vedbæk-pladen nu.
Ja. Ja, det kan jeg simpelthen, den kan jeg sige igen og igen og igen, når jeg bliver spurgt, så bruger jeg den også korrekt.
Ja, præcis.
Jeg vil sige tusind tak for snakken, Rune, og tusind tak derude for, at du lyttede med.
Tak, og vi ses.
Vi ses. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du fik nogle konkrete råd, du kan bruge i dit eget kommunikationsarbejde. Hvis du kunne lide det, du hørte, må du gerne give os en anmeldelse eller dele videre til en anden. Vi lyttes ved.